Գլուխ երկրորդ Հաջորդ առավոտյան Ջովաննան առաջինն արթնացավ։ Դռան ապակուց թափանցում էր արևածագի վարդագույն լույսը, և առավոտյան լռության մեջ լսվում էր ծիծեռնակների ծլվլոցը։ Արթնանալուց անմիջապես հետո երիտասարդ կինն իրեն լավ էր զգում, բայց շուտով կարծես ամպրոպի դղրդոցը նրան դուրս բերեց թմբիրից։ Հիշեց, այսօր որոշվելու էր ամուսնու ճակատագիրը։ Կինը վստահ էր, որ Կոնստանտինոին կդատապարտեն, բայց հույսը համառում էր։ Ընդհանրապես չէր մտածում այն մասին, մեղավոր է ամուսինը թե ոչ։ Գուցե երբեք չէր էլ մտածել։ Նրան տանջում էր միայն փաստի հետևանքը, հավանական ընդմիշտ բաժանումը սլացիկ և քերծայի պես ուժեղ տղամարդուց, հարդ ձեռքերով և տաք շուրթերով։ Հիշողությունները նրան այնպիսի տառապանք պատճառեցին, որ ինքն էլ չգիտակցելով անկողնուց դուրս թռավ և սկսեց հագնվել շնչակտուր ասելով. «Ուշ է, ուշ է, ուշ է»։ Մորաքույր Բակիսյան բացեց լուսատտիկի իր փոքրիկ աչքերը և ինքն էլ վերկացավ, բայց նա լավ գիտեր, թե ինչ է կատարվելու այդ օրը, հաջորդ օրը, մեկ տարի, երկու տարի, տասը տարի հետո, և չէր շտապում։ Հագնվեց, ձեռքերը թռչեց և միայն մեկ անգամ դրանք դեմքին քսեց։ Հետո չորացրեց և գլխաշորը զգուշորեն գլխին փաթաթեց։ «Ուշ է», կրկնում էր Ջովաննան։ «Տեր Աստված, ուշ է»։ Բայց մոր հանգստությունը նրան էլ հանգստացրեց։ Մորաքույր Բակիսյան իջավ խոհանոց, իսկ Ջովաննան հետևեց նրան։ Մորաքույր Բակիսյան կաթով սուրճ և հաց պատրաստեց Կոնստանտինոյի համար։ Կանանց թույլատրել էին մեղադրյալին ուտելիք բերել։ Ամբողջը դրեց զամբյուղի մեջ և շարժվեց դեպի բանդ։ Ջովաննան հետևեց նրան։ Փողոցները դատարկ էին։ Արևը, որը նոր էր հասել Օրտոբենեի գրանիտե բարձունքին, օդը ողողում էր վարդագույն ոսկյափոշե հատիկներով։ Երկինքն այնքան կապույտ էր, թռչունները այնքան երջանիկ, օդը այնքան խաղաղ և բուրավետ, որ թվում էր տոնական առավոտ է, որը դեռ չէր լցվել մարդկանց աղմուկով և զանգերի խողանջով։ Կայարանից, որի մոտ բնակվում էին պորուները, բանդ տանող փողոցով անցնելով, Ջովաննան նայում էր հեռավոր, մանուշակագույն լեռներին, որոնք մեղեսի կեհս կայական ապարոշի պես օղակում էին լայնարձակ վայրի հովիտները։ Շնչում էր բուրավետ օդը, հիշում էր թերթաքարից կառուցված իր փոքրիկ տունը, իր երեխային, իր կորած երջանկությունը, և մտածում էր, որ կմեռնի։ Մայրն արագ քայլում էր առջևից զամբյուղը գլխին։ Շուտով հասան բանտի կլոր, սպիտակ և ամայի շենքին։ Առավոտյան լուսավորության և լռության մեջ անշարժ ու անձայն ժամապահը արձանի էր նման։ Բանտի պատի մոտ վեր էր խոյանում մի կանաչ թուփ, ամբողջացնելով վայրի թախիցը։ Կանաչավուն դարպասը, որ ժամանակ առ ժամանակ բացվում փակվում էր, ինչպես սֆինքսի բերան, բացվեց, որ կուլ տա երկու կանանց։ Ներսում, մռայլ քարանձավում, բոլորը ճանաչում էին երկու դժբախտներին։ Կարմրաթուշ, պատկառելի գլխավոր պահնորդից, որը կարծես գեներալ լիներ, մինչև վերջին պահակը, գունատ, վերցցված շեկ բեղերով, որոնք կարող էին նրբագեղ համարվել։ Մութ և գարշահոտ միջանցքում արդեն զգացվում էր ներսի ողջ սարսափը։ Կանայք ավելի առաջ չգնացին, բայց գունատ և նրբագեղ պահակը եկավ զամբյուղը վերցնելու։ Եվ Ջովաննան կիսաձայն հարցրեց. «Քնել է Կոնստանտինան»։ «Այո, քնել է», բայց շարունակ երազներ էր տեսնում։ Ասում էր մահացու մեղքը։ «Ահ, նրա այդ մահացու մեղքը, թող գրողի ծոցը գնա», ասաց Մորաքույր Բակիսյան։ «Պիտի վերջ տա դրան»։ «Մայրիկ, ինչու եք հայհոյում նրան»։ «Միթե բախտը նրան բավականաչափ չի անիծել»։ Շշնջաց Ջովաննան։ Կանայք դուրս եկան և սկսեցին սպասել մեղադրյալին։ Երբ Ջովաննան տեսավ կարաբին երներին, որոնք ամուսնուն պիտի դատարան տանեին, սկսեց ջղաձգվել, թեև նախորդ օրերին էլ էր տեսել նրան դուրս գալիս։ Նրա սև աչքերը լայնացան, խելագար հայացքը հառեց դարպասի վրա։ Ջղաձիկ սպասման րոպեներ անցան, սֆինքսի բերանը կրկին բացվեց և մոխրագույն գրանիտե դեմքով ու երկար սև բեղերով ժանդարմների միջև երևաց Կոնստանտինոն։ Բարձրահասակ երու ճկուն, ինչպես երիտասարդ պարտի։ Սև, փայլուն և երկար մազերի փնջերը շրջանակում էին բանտում գունատված, գրեթե կանացի գեղեցկություն ունեցող դեմքը։ Աչքերը մեծ էին ուշագանակագույն։ Բերանը նման անմեղ երեխայի բերանի։ Ծնոտի վրա փոսիկ կար, կարծես երիտասարդ Ապոլոնը լիներ։ Հենց տեսավ Ջովաննային, թեև ինքն էլ էր սպասում այս պահին, էլ ավելի գունատվեց և կանգ առավ, դիմադրելով զինվորներին։ Ջովաննան առաջ նետվեց և հեկեկալով սեղմեց շղթայված ձեռքը։ «Առաջ», մեղմորեն ասաց կարաբիներներից մեկը։ «Գիտես, որ չի թույլատրվում քույրիկս»։ Բայց մորաքույր Բակիսյան էլ էր մոտեցել, հավաքվածներին խոցելով իր փոքրիկ կանաչ աչքերի հայացքով։ Կարաբիներները մի պահ կանգ առան։ Կոստանտինոն ամուր, գրեթե ուրախ ձայնով ասաց. «Պինդ կաց», և իր մեջ ուժ գտավ ժպտալու Ջովաննային։ «Փաստաբանը քեզ այնտեղ է սպասում», ասաց մորաքույր Բակիսյան, մինչ կարաբիներները մեղմորեն մի կողմ էին հրում կանանց։ «Բարի մարդիկ, հեռացեք, գնացեք», ասացին նրանք տանելով մեղադրյալին։ Նա կրկին ժպտաց Ջովաննային, ցուցադրելով ճեպ ճերմակ ատամները լիքը բայց գունատ շրթունքների հետևում, և հեռացավ երկու կարաբիներների հետ, որոնք կարծես գրանիտից լինեին։ Մորաքույր Բակիսյան իր հերթին հեռու քաշեց Ջովաննային, որը ցանկանում էր հետևել ամուսնուն, և նրան հետ տարավ Պորյունների տուն, որ նախաճաշեն մինչև դատարան գնալը։ Արևի լույսը ողողել էր բակը։ Ծառուղու շողշողուն խաղողի տերևների վրա, որոնցից կախված էին կարծես կանաչ մարմարից քանդակված թթու խաղողի ողկույզները, ծիծեռնակներն էին երգում, նայելով արևին։ Իսկ օրեղպայրե Ֆես Մարիան, հեծած իր շիկակարմիր ձին, պատրաստվում էր դաշտ գնալ։ Ինչ արևոտ և ուրախ էր այդ բակում, շրջապատված միայն քարե ցածր պարսպով, որից այն կողմ լայն արձակ հորիզոնն էր բացվում։ Երեխաներն ուտում էին կաթով սուրճի մեջ բրդացած, նստած խոհանոցի դռան շեմին։ Գրացյան ուտում էր մի անկյունում թաքնված, երևի որ ուսանող օրեղբայրը չտեսնի իրեն այդ տախտկալի գործողության ժամանակ։ Մինչդեռ վերջինս միայն վերնաշապիկով կանգնած էր բակի մեջտեղը և խժռում էր հսկայական ափսեյով նախաճաշը, իսկ մորաքույր Պոլետ դամփայլեցնում էր նրա կոշիկները հիացած որդու պատմություններով։ «Արցնում եք, ինչքան մեծ է Սուրբ Պողոսի տաճարը»։ Պաոլոն առաջին տարին էր Հռոմում անցկացրել։ «Ասեմ, մի հանդի չափ է, անգամ աղոթել չի լինի»։ «Ինչպես կարող ես հանդում աղոթել»։ «Հրեշտակներն այս դռան չափ են, և դրանք դեռ փոքրերն են, որոնք Սուրբ Ջրի ավազաններն են պահում»։ «Ուրեմն պետք է աստիճան դնել ջուր վերցնելու համար»։ «Ոչ, որովհետև դրանք կարծեմ ծնկի են իջած»։ «Մի քիչ էլ կաթով սուրջ տվեք, մայրիկ»։ «Կա»։ «Իհարկե կա»։ «Լավ քաղցած ես վերադարձել, Պաոլո, փոքրիկս, կաշի ու ոսկոր ես, կարծես շնածուկ լինես»։ «Գիտեք, այսպիսի նախաճաշն ինչ արժի Հռոմում»։ «Ամենաքիչը 1 լիրա»։ «Եվ դեռ կաթի փոխարեն էլ ջուր է»։ «Աստված սիրես, սարսափելի է»։ «Հապա ինչպես»։ «Ես դելֆիններ էլ եմ տեսել ծովում»։ «Այնքան տարօրինակ էին»։ «Ահա և հյուրերը»։ «Բարի օր, ինչ արեցիք»։ Ջովաննան պատմեց ամուսնու հետ հանդիպման մասին և ցանկանում էր նորից լաց լինել, բայց մորաքույր Պորե դամբրնեց ձեռքը և նրան խոհանոց տարավ։ «Այսօր քեզ ուշ է պետք հոգյակս, կեր, կեր»։ Ասաց նա մի մեծ ափսե կաթով սուրճ տալով Ջովաննային։ Քիչ անց երկու կանայք դուրս եկան, որ գնան Ասիզեի դատարան, իսկ Պաոլոն խոստացավ շուտով նրանց միանալ։ «Քաչ եղիր», ասաց մորաքույր Պորեդան հրաժեշտ տալով Ջովաննային։ Նա արդեն լսեց ամուսնու դատավճիռը տանտիրուհու ձայնում և հեռացավ գլուխը կախ, մոլորված շամպես։ Պաոլոն հայացքով հետևեց նրան, ապա մոտեցավ մորը, վիրավոր հավի նման կաղալով, և մի տարօրինակ բան ասաց. «Լսեք, 2 տարի էլ չանցած, այս կինը նոր ամուսին կունենա»։ «Ինչ ես խոսում, դոկտոր Պեդե դու»,  բացականչեց կինը, որը զայրացած ժամանակ որդուն մականունով էր դիմում։ աստված վկախելագար ես։
Ախ, մայրիկ, ես ծովն եմ անցել, պատասխանեց տղան։
Հուսանք, որ գոնե ինձ կընտրի որպես փաստաբան։ Այդ երիտասարդը, ասում էր Ջովաննան մորը, մինչ նրանք իջնում էին զառի վեր ճանապարով, քաղցած շամպես է ուտում, աստված փրկի նրան։ Մորակույր Բակիսյան, որ քայլում էր մտքերի մեջ խորասուզված, ատամները սեղմած պատասխանեց.
Լավ փաստաբան կլինի, հաճախորդներին մինչև ոսկորները կկրծի, կամ էլ ողջ-ողջ կուլ կտա։
Դրանից հետո երկուսն էլ լռեցին։ Մի պահ մորակույր Բակիսյան սայթաքեց մի քարի վրա, և հենց այդ պահին չգիտես ինչու մտքով անցավ, որ եթե Ջովաննան մի օր ամուսնալուծվի, ինքը կխնդրի Պաոլոին, որ դստեր փաստաբանը լինի։